Já, það er ofurdeildin sér special þáttur Andri Fannar Baldursson er sestum með okkur Jón Pétur Rúnarsson
frændi,
hann er frændi sko Andra Fannars Vigni Már Eiðsson, þú ert frændur, eða ekki?
Jú, ekki ég að fræga
Nei, það er engin frændiðin hérna
Jú, Latti er frændið minn
Ég, Latti er frændið Það er þetta rís og stótt
Þjóðagjæsimi
Þjóðagjæsimi
Og eins og Andri Fannar, velkomin
Já
Takk fyrir
Og Jón Pétur, velkomin
Sko, ég sagði hérna fyrir, við erum með framtíðina fyrir framan okkur
Algjörlega
Förum aðeins östutt yfir yfir Dubai ferðina og hvað gerist þar, nei
Já, geggja að myndir hana, var þetta ekki geggja frí?
Jú, jú, þetta var
Gaman
Mjög næsk
Er það ekki?
Jú
sko, með hverju varstu þarna úti, má ég spyrja?
Já, algjörlega
Já, já, með Ólöf Stefánsson sem er hana í Norrköping
já. Já, já
Og svo var ég bara með einum æskuvinum mínum sem er Sverrir
Já, geggja það
Var þetta sem sagt, þetta var bara vacation hjá þér? Þetta var ekkert eitthvað líðið í Dubai? Þú fyrst bara, fórst bara til Dubai vacation
Já
Á, já, þið voru ekki skikkaði þangaði eitthvað æfingabúður að laupa á ströndinni
Nei
Sko, eru menn að halda sér í formi í svona ferðum með
það? Já, það var bara gymmið annast á hverjum degi og þú veist, ég með program bara hjá FCK sem ég var bara að fylgja
Já
Ég ætla búin að vara að díla við svolítið minn meiðsli þannig að já. Ég búin að vara að koma með tilbaka
Hvað er það sem er, hvað meiðsli eru núna að hjá?
Þetta kallast hip flexor, þetta er svona festing í náranum sem okay. leiðir svolítið niður í lærið og þetta er svona mjög viðkvæmt, það er alltaf svona
Einhver núningur?
Já, alltaf núningur í já. Þessu þannig að það tekur svolítið tíma að verða 100 vass aftur og ég er búin að vera að æfa svo lengi á þessu spila og ég er ekkert búin að ná að recover almennlega
þannig
að ég er loksins núna búin að taka bara hvíld á þessu í kannski í tæpa 2 mánuði og ég er loksins að koma svona 100 vass aftur tilbaka
Sko, fyrir þá sem er að hlusta, nú er fullt af fólki að hlusta sem er ekkert alveg inn í þessu en núna er pása í dönsku deildinni
Já
Og byrjar aftur
Fyrsti leikur 22. februar
Já, það er svona helvítið langt, sko
Já
En þá fáið þið líka tíma til að jafna ykkur og þú ert væntanlega bara í fríi núna til þess að jafna það á þessu
Já
Og eru þeir eitthvað svona, er það gogg í þeir að ringi og segja Já, ég fann að hvernig gengur þetta, Andri, hvernig er allt í góðu eða þú veist, ertu að æfa þeir eitthvað
Já, þeir senda mig message alveg kannski við viku fresti og taka stöðuna
Já
Og ég sendi þeim hvað ég búin að vera að gera og hvað ég get gert og hvort ég finni fyrir einhverju í einhverjum æfingum Og svo náttúrulega er ég fór að fara núna aftur út 7. janúar Og við erum að fara í æfingabúðir til Portugals í lok janúar Og svo náttúrulega byrja sísunni bara í lok februar þannig
Já ok, og þá væntalega ertu svona bara Þú verður, þá verður heill, eða þú veist
Já, bara
vona það
Vona, já,
já. Já. Þannig að menn er ekkert að fara á skautarsvelli eitthvað nóga skautarsvelli og taka sensa
Nei
Bara pása
Já.
En hvernig er eins og með Bologna? Þú ert náttúrulega eigu Bologna
Já
Þannig eru þeir líka monitor ástandi það?
Já, þeir hafa alveg samband við mig svona inn á milli sko og taka stöðuna á mér, veist eða sjá að ég kannski ekki búin að spila og taka stöðuna hvað, þú veist, af hverju þetta ekki að spila og sagði bara að ég búin að vera meittur og þeir eru alveg með svona puttana púlsinum í þessu líka sko, og Já.
Og svo hvernig er að stökkva yfir til Bologna?
Þetta var mjög skrítið allt saman Þetta náttúrulega gerðist mér rætt hjá mér Ég fer hana til Bologna 17 ára
mm-hmm.
Og fer bara fyrst í 17 ára leið hjá þeim Og ég eftir 4-5 leiki Er ég bara strax færður upp í varaleið hjá þeim Og það gekk allt bara mjög vel Og eftir svona hálft til heilt ár þar Þá var ég bara strax kallar upp í alið Þannig að þetta er mjög óeðlileg leið Það er ekki margir svona ungir sem að stokki svona hratt upp úr bara 17 ára bolti upp í aðliðsbolta þannig að þetta var bara að geggja að tími sko, gerðist mjög hratt og ég bætti mér líka mjög mikið og lærði hellingana sko.
Hvað er þú svona og þá bætir er væntulega að spila með miklu betri mönnum, þú var sér alveg frábæri leikmenn hérna á Íslandi í Breiðablik, það er engin hérna, það fer ekkit það er engin líið því, en þeir eru samt sko, rosalegu hraði væntulega og varalið, þá ertu komið leikmenn sem eru bara, veist, Það getur verið 30 menn, sko
Já, þetta svona, svolítið miðnur kannski bara á aðstöðinni og svona miklu meiri, þú stendur alltaf bara vinnan hjá þeim á núti,
þú
stendur útkomin í varalið þá er þetta líka bara vinnan hjá þeim
Með mitt
Þetta er
Það er enginn að vinna í ísbúð með þessu
Það er bara aðingar á mótnana og jafnvel setnipartin líka
Já, en hvernig, þú veist, 17 ára fara hérðan Þú veist, það er alveg spennandi, þú ert komin í vélun og allt svoleið, svo ertu bara lettur í Bologna og ég hef alveg séð borgir, svona litla borgir eins og Bologna og fleiri svona, þú veist, ég hef ekki komið til Bologna en ég hef alveg, þú veist
Ég hef komið til Bologna
Hefur þú komið það? Ég get að ímynda mér, þetta sé svolítið svona, fór eitthvað með þér eða Hvernig var þetta?
Já, pappi mín kom með mér bara frá byrjun
Já.
Og hann hefur bara verið með mér síðan þá og mamma okay. hefur svona, svona seinasta ári verið með líka
Já.
Og svo bróðið minn alltaf reynda að koma og kíkja út mm-hmm. reyna milli
Já.
Hann er alltaf búin að vera í fimmleikum og skóla og vinna og alls konar svona þannig að en það mjög mikilvægt sérstaklega svona ungur að hafa stuðning frá fóreldrinu með einhverjum
Já.
Og náttúrulega á Ítalíu engin ennska eða töluð
Einmitt.
Þannig að það tók smá tíma að koma sér inn í ítalskuna
Já. Hvernig ertu í ítalskuna núna?
Ég myndi segja að ég var frekar góður
Sleipur?
Já, Já ég get alveg tjá mig sko
Það er kekkja
Það er flott
En ok, þannig að þú ert mættur allan til Ítalíu, til Bologna, pappinni með þér og svo byrja bara æfingar
Já.
Og þetta náttúrulega mindset, þú ert að setja alltaf mindset í gang og það Já. Svo að þessi frítím sem það hafið
Já,
er svo mikill
Hann er mjög mikill sko Þannig að þau eru að koma nýri nýtt lið og talar ekki tungumálið og leikmennir tala ekki mikla ensku þá er svolítið, þú ert svolítið á eins bítum til að byrja með sko
Já.
Og þú þarf það að vera sterk, með sterkt mindset þar mm-hmm. veist, það eru margir sem bara líður illa að gefast upp eða svona en
Já.
Þú veist, þú þarf bara að vera mjög ákveðin og hafa alltaf trú að sjálfur og bara sína hvað getur og þú veist, þá byrja fleirum að líka vel við þig og bara vera almennlegur þá þú veist, vera allir í kringu þig góðu við þig og þannig
að þetta er bara gamla góða og leggur harta þér og þá þú veist, tekur einhver eftir
Já, nákvæmlega
en hvernig er svona, þú veist, bara eins og segið, þú veist með þá er það varalist þjálfari
Já
Er þá aðal þjálfari, var hann að kíkja á þetta og fylgjast með þessu og varst í samskiptið við hann einhvern
eitthvað Já, þegar þú ferð í varalið þá náttúrulega fylgjast aðalist þjálfari með á æfingum og í leikjum sko
Já
Og svo oft vil kalla leikmenn úr varaliðinu upp á æfingar til dæmi svona daginn eftir leik þegar fyrstu ellu í recovery þá kannski spil hjá sem svo voru á bekknum eða spiluðu minna
Já.
Og þá kannski koma nokkrir ungir inn
Já.
Og ég var frekar snemma kallaður inn á þannig æfingar og ég bara stóð mig virkilega vel á þeim og þá bara meir fekk alltaf fleiri og fleiri æfingar og þangað til ég var bara búin að vinna minn í hópinn sko
Já, en heldur að, þú veist, nú er fullt á ungu mönnum að hlusta pottitt, og það er sko ég oft pælt í þessu, hvað er það við suma sem munum með hausinn í lagi en aðra ekki, og ég þekkt alveg fullt af góðum íþróttamönnum og svona góðan grunn og ungi menn og annars sem einmitt kóðuna undan þessu, gefast upp eða finnst það erfitt, sko þess að þeir eru chance of a lifetime að það
mm.
Vist, hvað heldur að séu þér sem verður til þess að þú svona einhvern veginn grípur momentið og svona
Næ, góð spurning, sko alltaf, númer 1, 2 og 3 er bara að hafa mikla trú sjálfur
Já.
Þú bara sama hversu illa gengur þú mátt ekki láta það brjóta þeir niður
einmitt
svo bara, þú veist, spila þinn leik sama eins og þú segir, þjálfarinn er ekki ánægð með að leikminni kringu eða eitthva þú eru bara að aldrei missa sjálfstraust
mm-hmm.
þú veist, það er erfitt, þú kemur kannski einn heim og hefur ekkert að gera og bara svo bara næsta æfing og gengur kannski illa
einmitt.
En þú mátt ekki láta að brjóta þeir niður
menn þess að hæfileika hverfi ekki deinum kvöldi
Nei, nákvæmlega, þetta er allt upp í haustum aður líður vel, þá spilar við vel
ég meina, mann er bara að sé það mann er bara að sé það á topp atvinnum í enska boltanum, mann sé bara það illa gengur þá fer sjálfstrausti sem er bara, þú veist maður hefði aldrei að myndi ekki gerast eða einhvernig þrítjörnum leikmann í ennsku rosteldinni sko en það getur gerst fyrir alla sko, þetta er alveg hálfrétt þetta er góð punktur.
Algjörlega.
Hefur þið hitt sínins
Já.
En ekki?
Jú.
Hvernig er hann? Hvernig típa er hann?
Hann er
harður.
Hann er mjög harður. Það er ekkert eitthvað það er leðast í heima að tala einn og einn við hann sko.
Nei.
Hann hefur alveg tekið sín reiðisköst á fundum og á æfingum og, en hann er líka mjög sangjarn alveg inn á milli sko.
Hann er náttúrulega hann að hjá Bologna í annað skiptið að þjálfa sko. Hann er svona, hann er Bologna maður má segja.
Hann fekk náttúrulega hvítblæði
Já,
Já.
Það var rosalett sko.
Jókuð punktu, Jókuður, hann fekk náttúrulega hvítblæði og náði sér upp úr því
Já,
Já.
Hann var alltaf í sambandi við okkur þótt hann var upp á spítala
Já.
Og það var mjög gaman að fylgjast með honum berjast við það, veist. Við vorum allir bakið hann í því og,
Já,
og hann
Gjappaði liðinu saman
Já, Já. Og hann alltaf bara kom svo mjög sterkur tilbaka bara, hann er svo mikil sigurveri
Einmitt.
Hann kenn okkur bara veist, að vera sigurveri
Já.
Allt sem hann gerir þá fer hann í gegn skilur og gott er með þannig mindset
Þetta er alveg magna sko, líka bara venni að segja náttúrulega hittiru, varst að æfa með mikið á þessu stjörnum sem eru hjá liðinu eða hvernig væntalega
Já, þannig að Rodrigo Palacio
já.
Með argníski með takki
já, akkurat, já.
Svo Gary Metel sem okay, sílenski
Hvernig er Palacio?
hann er bara geggjar.
Já.
Hann bara hjálpar öllum.
Nú, ok.
Bara virkilega mikil fyrirmynd.
Ok.
Bara, hann var 37-38 ára eitthvað þegar hann var hann að
þegar ég
var. Og bara á öllum æfingum, hann var með á öllum æfingum, bara hjálpar öllum, kennir öllum og þú veist, bara geggjagæði, sko.
Þú veist að hann gaf þér eitthvað skóu eitthvað tíma hann.
Já, eftir einu æfingum og bara... Hann var mjög hrýðin að mér og bara hann var einhver skóð sem hann vildi ekki nota og hann bara gaf mér að hann ég var bara einhver lítið strákur hann bara í stjörnir augunum sko.
Þetta er geggja sko. En Vignir, þú varst þú búin að henda saman í já, þú hringdir í mig mjög spenntur á
Já
Vignir Moreisson
Það var reyndar öfugt
okay. Hann er með topp tíu
Já, ég er með sko, já, ég er með sko tíu af tíu með þér Andri Fannar
Já
og svona, svona skemmtilegar bara léttar og svona bara áhuga að vera spurningar
ok
mér langar bara svona að spurja sem kannski ótrúlega margir vilja vita líka hvað þurfa ungi leikmenn eins og Hjálmar reynda kom kannski aðeins inn á aðan að hafa í huga til þess að ná árangur í knattspyrnu
ég núna myndi alltaf segja að þú ert að hugsa virkilega vel þig líkamlega og bara andlega
já
þú náttúrulega hard work, eða skilur bara leggja hart að þér og
þú þarf að fórna
já, þú þarft að gera það sko.
Já.
Þetta, þú veist, það margir sem halda þetta sé alltaf bara dansa rósum að núti en þú ert að fórna helling og þú ert að þú veist, leggja mjög mikið á þig og þetta er alveg mikil vinna og þú eru bara alltaf þannig, mikla trú sjálfur, minnst það mjög mikilvægt
geggjað,
algjörlega
Númer tvö
Númer tvö Þú átt leikið með yngri landsliðum Íslands og spilaði með yngri flokkum Breiðabliks eins og flesti vita Hvernig var það svo að koma inn í íslenska A-landsliðið í þessum stormi sem búin að geisa þar varandi mál ákveðina leikmanna og þjálfara og funduð þið ungu strákanir í landsliðinu mikið fyrir þessu í andrúmsloftinu innan leikmannahópsins
Þetta var náttúrulega mikið sjokk annað byrjun sko Það vissi enginn í út fótinn, hann átti að stíga sko og það var alltaf mjög mikið chaos bara við sem ekkert hvað var í gangi alltaf eitthvað nýtt og nýtt og engin eitthvað sem leið vel hana en þetta er bara hlutir sem gerðist og veist, það hefur að lítið hægt eitthvað fyrir mig að segja sko.
Hvar sérðu landslið íslenska landslið eftir fjögur ár?
Ég sé mjög bjart á framtíð hjá okkur sko við erum með virkilega góða leikmenn og ég held að við getum náð mjög langt ef við náum að byggja bara upp svona góða liðisheild og góðan liðisanda og bara allir að rói sömu átt, þá held ég að við sömu á mjög góða lið
Já, ok, já, já. Ég hefna hvað áttu marga leiki fyrir Bologna í Serie A?
Ég held að sé 14-15
Já, það er geggja hérna, Hjálmar, þú varst að spurja með sko, og hann var að spurja leikmenn að þú talaði Gary Medel og hérna Rodrigo Palacio hversu góður Taki Hiro og Tomi Asu leikmæður Arsenal
en þið leikur
þið leikur saman en Bologna
Já, hann er mjög góð leikmæður sko. Hann líka Japani, hann er með bara
Er ekki hausinn honum í lagi?
Já, bara geggjaður sko hann bara ógeðslega kurteis og það er bara alltaf upp á tíu hann er bara með alltaf reynu og bara og líka bara góðu leikmaður hann er búin að byggja sig vel upp hann er snöggur, hann er sterkur
rosa skrokkur
já, góðan leikskilning, góður boltan bara geggjaði sko
maður skjóta einu östu til því hversu óþolandi er Arnautović?
Ég æfði með honum hann Hann er nefnilega
Er hann ekki allt í læpa?
Jú, hann er bara allt öðru í sig heldur já, já, við, sko, já, sérstaklega við liðsfélag en ef hann er komin í einhvern pyrring þá held ég og vil ekki vera náttan sko.
Hver er hérna, Andri, hver er erfiðasti anstæku sem þú mætt hinga til á þínu ferli?
Kevin De Bruyne í þeirri spilaða fyrsta landsleik minn á móti Belgíu
Hvað gera svona erfiðan? Hvað gera hann svona góðan?
Hann er bara alltaf einu skrifaðundar Hann er alltaf komin í góða stöðu Það er svona fæbolt, hann alltaf 100% touch Alltaf svona
Hann missa hann aldrei bolta frá sér neitt sko.
Sendinga getan hans og bara, hann er alltaf búin að líti kringu sér Ég veit alltaf hvað allir eru og Já. Það er víst, sérstaklega þú veist út sem miðjumaður á mótunum ég var bara einn og einn eila hann flestan allan leikinn
þetta er það sem gerir þetta náttúrulega geggjað að spila mótið svona köllum og læra og pikku upp eftir svona kalla sko.
En þið stóðu ykkur þokkalega vel á mótið belgun
já, við náum alveg halda hans í þá sko.
Já, já, Vignir, þú heldur áfram þetta er geggjað spurninga þegar
já, hérna, takk fyrir það hvað er uppbóðsliðið þetta í enska boltanum?
United
maður þá kemur næsta spurning hver er uppbóðs leikmaðurinn bara í heiminum
Kevin De Bruyne en ég hef alltaf verið veist, auðvitað Messi og svona en svo miðið maður þá
bara, þú er líka búin að spila mótorum þá vil að bara sér þau nákvæmlega hvað sem góður
þá sér þau bara þá, svo, hann hefur líka bara sýnt að jænsku deildinni hvað hann er ógeðslega góður
tvær eftir besti samherjinn
besti samherji
Þetta er erfitt
já,
Margir Soriano gera tilkast
var mjög
góð hver?
Bologna
Tían
Sísoni í fyrra
þá
var hann langbestur hjá okkur sko, hann, mjög erfitt að ná um boltana líka þannig að aðeins stala núna
Hver eru þín persónlegu takmörk í boltanum og hversu miklu máli skiptir rétt mataræði hugafar og góðu svepp í dag fyrir leikmenn
Þetta var eiginlega, hann svaraði þessi eiginlega
Já, næstu því
Já.
Já,
Þetta er góð spurning samt en,
Jú, auðvitað, mataræði spila mjög mikið inn í Það er alltaf bara mikilvægt fyrir leikmenn eða bara íþrótt og fólk og bara alla næra svo vel Þú veist, helst bara beint eftir æfingu að reyna að fá einhver góða næringu og auðvitað spila svefnin inn í
Já, ég var að spila töluleiki langt sem eftir kvöldi
Og þú veist
Internet af 12 minúti segi ég er sko eitt hérna Sydney Van Hooydonk
já
sko veistu hver pappa sér
já ég
hann var legend í gamla dag
Pierre Van Hooydonk
jú
já
hvernig reytar þann strók heldur hann verði eins og pappi sinn
nei
hann er stór 1.90
hann har alveg fýtt bolt í honum sko
já
ég hef heyrt að pappan svo var virkilega góð
það var rosalega sko
alveg aukaspinnur ég held að hann
og skallamaður líka, mikill skallamaður
ég held að hann sé ekki alveg á sömu braut á hann en það er ekki samt góðu leikmaður sko.
Nótt ekki að fórinstunins menn sungi alltaf sko, when the ball's in the air it's not Cole or Shearer it's Van Hooydonk when the ball's in the air it's not Cole or Shearer it's Van Hooydonk
já, ekki alveg
sko, eitt sem ég er að velta fyrir mér það sem, sko, það sem ég elska peninga og ég ætla ekki að vera að spura hvort mikið í laun en er eitthvað haldið utanum að er þið passað upp á okkur þú ert 2000 og tvö mótel
þú verður allan að sagði að Wikipedia
já.
Ég kynnti mér aðeins
já.
Þá áttu ammál eftir viku
já.
Það verður veistla
já.
Og ég bara velta fyrir mig, er eitthvað sem passar upp á þessa hluti hjá þér þú veist, þú ertu fostur á launum þú veist bara, þú ert bara góður launum Þannig að hérna, þú veist, er verið að passa upp á það, herðu eitt hérna, Andri, settu hérna, köftuður íbúð eða eitthvað, þú veist
Já, ég og pappi minn ræði með það mjög mikið
okay.
og hann veit allt sem ég geri með peningar mína og við bara, ég er að fjárfesta og ég tek til hliða og þú veist, jú, ég leiði mér alveg eitthvað en,
ja,
en ég hugsa mikið framtíðina og allt hann sko
Já, Þannig að það er svona aðeins verið að pæli þessu úti, það er náttúrulega eru fullt af mönnu sem bara farið út og ferillinn, eins og við vitum bara í öllum, hann getur verið stuttur og hann getur verið langur, það er aldrei að vita hvað gerist.
Já, það er allt og mörg dæmi það sem íþróttamenn eða eitthvað verða bara gjaldtróta eftir ferillinn, sko.
Hvernig er samt að vera 17 átjörn og að gæma alltaf að fá fyrst útborguninn og reikning? Vist, við vignir hefum ekki þólað þetta sko Þetta er ekki gengi upp hjá okkur sko
Nei, það er bara fínt en ég, þú veist, bæla ekki alltaf mikið í því sko. Þetta er bara bónus að því
og ekki inn í 12 mánu
sem ég er búin að gera skilur
Þannig
að bara
og hugsa vel peningin
já, ég myndi alveg að segja það ég hugsa vel hann og ég fjárfæsti vel
Jón Pétur, með besta frænda hjá þér og þú kemur alltaf inn í treyju og frá honum, nú ertu í FC Copenhagen Þannig að ég er velta fyrir mig sko nú ert þú búin að fylgjast með honum lengur heldur en margir aðrir
já.
Hvernig er hann svona eða þetta er að lýsa honum bara, veist, bara östutt svona, hvernig frændi er hann
sko þetta hefur alltaf verið þannig hjá honum að hann hefur alltaf verið bara yfirburðar
já, á sínum aldri
já.
Bara í öllum mótum sem hann hefur keft að allir tala vel um hann veist, og allir þjálfara sem hafa leikskilning skilur sem skilja leikin,
já.
Sjá vinnuna sem hann gerir og það var gaman að fylgjast með honum þegar hann var að fara, þú veist, alltaf út í fótbolta og vorum alltaf út í fótboltanum, krakkar búsæfingar, og hann var alltaf lengur oft að æfingum og bara spynnu geta leikskilningur, spilandinn og allt bara hjá honum bara út í hött, hann er svo góður sko. Og svo, það sem mér finnst merkilegast af þessu öllu, að hann drekkur ekki gos, hefur aldrei gerst
okay.
Og hann syns að alltaf þegar við vorum heima hjá honum, bara back in the day, þá kannski ég var pizza í matinn eða whatever þá var hann alltaf komið með mjólkuglas svo hann í popiðu pop, þá var hann með mjólkuglas bara, þetta er máli og hann hefur alltaf verið að næra sig svo vel og bara hugsa vel um sig og það er það sem er svo gaman að sjá hann blómstra, þú veist, að hafa fylst með honum bara frá, bara unga aldri og þú veist, bara í landslíðinu og sjálfmótinu og þú veist, bara öllum mótum veist, hann hefur alltaf verið bara bara frábær leikmaður.
Er pappið en eitthvað, þú veist, hvaðan kemur þetta? Hvað heldur þú? Og því maður, þú er oft og líka fullt af fólki sem náttúrulega er ekki endilega einhverjir pappar og mömmu sem er eitthvað geggjar í fótbolta sem verður til þess en er, þú veist, hvernig er þetta?
Nei, eða þú veist, pappi minn tala sjálfur að hann var rosalegur leikmaður en hann fór ekkit lengri en annar flokkurinn held ég.
En var ekki mamma en íþróttu líka?
Jú, mamma var eitthvað í frjálsum en ekkit eitthvað alveg viti og pappi var í handbolta og rally og okkur svona.
Já.
En hann var mjög of með mér út í fótbolta að þjálfa mig.
Já.
Bara sparka alltaf með hægri og vinstri.
Aha.
Sem finnst mér mjög mikilvægt sem miðjumaður og bara sem leikmaður geta að nota báða lappir. Hann alltaf bara, þú veist, horfum saman að fótbolta og þú veist, hann bara, jú, hann má eiga alveg mikinn
part að það þátti í þessu.
Já, klálega, sko, en hann má ekki gefa honum ómikið, sko.
Nei, hann má ekki vera ofkokki, sko. Já, þetta er nefnilega, ég er skona, þú veist, maður, það eru í Hollandi held ég að þessu langt síðan, hann sagði mér þetta Eiður Ben hérna þjálfari.
Já.
Hann sagði mér að þeir eru sko byrjar hjá þessu stjörnunni fyrir mörgum ára síðan að fylgjast með foreldrunum þegar þau komu með krakkan og annars sko til að sjá hversu stór er og hvernig líkamsbyggingin er verða. Til að þessi geta nýtti þess og ég geta skoða í hvaða hérna stöður myndu spila þeim sko.
Já.
Þannig að hérna, þetta er svona, það er alls konar pælingar í þessu. Og, en það er náttúrulega engi regli í þessu en maður er oft pælt í þessu samt, hvaða er sem verður til þess að sumi krakkar og sumi menn náðu sem árangri sem aðri ná ekki.
Það snýst örugglega líka bara þú veist eins og segir stuðningu frá foreldrum, þú veist að hafa foreldra sem þú veist er að styðja þig virkilega mikið í íþróttinni og er að sýna þig bara þvílíkan áhuga.
Jú. En svo er þetta náttúrulega fullt af dæmi það sem að menn eru ekki stuttir.
Já,
en ná samt einhvern veginn árangri. Þannig að það er einhvern veginn, það er eins og sé engin regla í þessu, sjálfsagt frábært að fá sko.
Akkurat.
En svo er þetta aftur alltaf, er þetta ekki bara alltaf. Þú.
Það er bara hversu mikið viltu það og hversu mikið ertu tilbúin að fórna til þess að ná þessu og hversu hart ætlar að æfa til þess að ná þessu, þú veist eins og yngri flokkum það er oft þessi stór og sterku sem komast í gegnum þá og allir halda þeir séu langbestir og þessir yngri sem eru kannski tæknilegri en með engan styrk
einmitt.
Það er kannski færri sem taka eftir þeim.
Upplifur það sjálfur það?
Ég sá alveg mörgani dæmi en ég náttúrulega var mjög svona seinþroska en ég hafði mikla tækni og þú veist, samt alltaf var ég settur á stærstu gæðana í mót, eða skilur við móturina og þú veist, yfirleitt vann ég bara þau einvi og ég var svo ákveðin ég hafði svo mjög trú að ég myndi bara ég gæti það og það held ég sé bara mjög mikilvægt eins og fyrir þess að ungu yngri leikmenn sem eru ekki með styrk að saman hversu stóri eða erfi móturinn er bara þú er bara að trúa og getur unnið hann og þú er bara að hugsa hvernig get ég unnið hann, ég get ekki ítt honum
veist,
þá þarf ég bara að vera sneggri ég þarf að taka eitthvað veist, tricks til þess að komast fram hjá honum þú er alltaf að hugsa bara í lausnum ekki gefast upp bara að þessi miklu stærri ég get ekki unnið hann eitthvað svona
þannig
að það frekar mikilvægt sko.
En hérna, nú er náttúrulega vel dressaður og við erum miklu áhuga mönnum föt og hvað er fatamerki sem að du dæfur hjá ungum fótboltamanni í dag á toppnum er Fred Perry út
mitt uppáhaldsmerki í dag er Dior.
Það er Dior.
Já.
Það er ekki garður en það sem er leggstur. Það er geggja sko. Bíll, hvernig bíl áttu?
Ég er Audi.
Út í Danmörku en Ítalíu sama eða?
Já, líka Audi þar.
Það er Audi það líka.
Ert á svona Audi, svona jeppa, svona ramax?
Á Ítalíu var ég á jeppling en út í Danmörku er ég á svona litlum sport.
Geggja sko. Og hvernig er lífið í Köpen?
Það er mjög næs sko. Köpen alltaf geggjuborg og mikið íslendingum.
Hörður Ingi Magnússon sagði við mig einu sinni, hann sagði sko að frábært að vera í Bristol, hann var þar eina gat fyrir svolítið íþingjandi voru svolítið margir alltaf að koma og svo stutt flugið
Hörður Björgvin sagði Hörður Ingi
sagði Hörður Ingi, Hörður Björgvin ég kalla bara Hörður Ingi og hérna en þegar hann kom til Moskvu þá var einhvernig, þú veist, það er náttúrulega minnaðu það menn sé að skjótast í Moskvu sko.
Já, auðvitað, þú veist það getur þér gott og stundum ekki að vera með, að, í kringum mikið fólk þú veist, þú þarf náttúrulega þinn tíma líka til að hvíla þig og kannski nennir ekki alltaf að fara neyri bæ með einhverju nýju fólki en það er náttúrulega auðvitað
Þú þekkir köpinn svo vel, getur ekki sýnt okkur köpinn
eða einhverju vesinni blessaðar Andri Fannar, ég veit og við þekkjum ekki meistari, en hvað er góðu veitingastör það hlýtur að koma alls konar svona
skiptur
sko. Það er ekki að skjótast til Bólóníu
nei, að minnum það en það er kannski auðvitað bara fyrir fjölskyldu meðlum að koma út
þrjir
tímar og mættur en Bólónia þurftur að taka milliflugið en það er þetta held ég að fara að fljúga beint í sumar til Bólónia
það er veistla við þurfum að kíkja á leik og fá upp einhvern og góða veitinga en sko, hérna, nú er náttúrulega þú ert vantulega klára sísónu hjá Köpen
já
en hvað? Hvað svo?
Það er bara komið ljós, ég er ekki búin að spila eins mikið og ég vildi út af meðslum ég er búin að svona æfa á að spila í gegnum meðslin sem bara er ekki sniðugt og núna náttúrulega kom svolítið löng kvíld þannig að ég er bara búin að byggja mig og byggja mig upp og markmið mitt er núna bara að klára þetta halva sísón sem er eftir með Kaupmannahöfn bara eins vel og ég mjögulega get og bara gefa liðinu allt sem ég get og það ég veit að ég get hjálpa þið og mér er líka langa bara að fara að spila það er svolítið síðan ég að spila á nokkra leiki
taka nokkra röð en svo væntanlega bara, ertu komin aftur til Ítalíu í sumar og, og sjá bara hvað gerist
já, tökum bara stöðuna
hvað áttu langa samning eftir?
Já, fjör ár eftir ég brón,
og fjör ár? Það er ekkit stress þá áttu 23
þú gerðir nýjan samning
já, ég gerði 5 ár samning
frábært
þannig að hafa mjög skemmtilegt.
Það er líka sýnið það þeir hafa trú á þér.
Já, klálega, þeir hafa bullandi trú á mér. En sama hvort að FCK kaupi mig að ég fyrir aftur Bólónia, það er bara bæði
geggjað.
Já, bæði geggjað sko.
Já, einhver önnur lið sem að vera að kroppi í því svona.
Já, það var alveg einhver áhuga þannig að þegar ég ætla að fara á lán núna en FCK er búin að fylgjast mjög lengi með mér og það var bara mjög heillandi og þeir eru náttúrulega í Evrópu og þannig að
Vignir, það er búið að veisla að setja með þessum herramanni Þú ert algjörlega geggjaðar, Andri
Já, frábær
Já, og er frábært að fylgjast með þér Og
Jón Pétur,
besti frændi
Takk fyrir það, takk fyrir
Meðlum úr ofudeldarnar Og hann, þú verður nú að redda okkur ykkur treyju hérna, sko
Já, við þurfum Já, við verðum að eignast þessa treyju
Við getum ekki verið í medium, sko
Já, ég er pottit í XL Þú ert mögulega í XXL
það er alveg hári rétt Það er líklegt eftir þess að jólatörna Við séum báður konur í XXL Andri Fannar Takk kjærlega að vera að koma og gefa þér tíma Þetta er bara frábært
Takk aðeinslega
Jón Pétur,
gangi ég vel
Vignir Már, takk að fyrir þinn stuðning Og þá getur næst Og við deltum
kveð Ég er með meiri stuðning
Nú
Veitu
hvað er hann
Í veskið
Nei Það er bara að borga mér í pening Takk kjærlega fyrir okkur Takk, 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 takk.